Hartmann og Siggi Gunnars. Síðdegis þátturinn á K100.
Jæja, þá heldur pólitísku umfjöllun okkar áfram og við fyrir á dýftina.
Þessi vandað á mikla pólitísku umfjöllun, já.
Og við erum með leiðtogana hérna hjá okkur þegar við komið hérna eiginlega einn á öðrum. Og í dag það Bjarni Benediktsson, formaður sjálfstæðisflokksins, sem ætlar að svara 20 og gíslega mikilvægum spurningum.
Það er svoleiðis.
Það er svoleiðis.
Já.
Hvernig líður þér svona núna? Þetta er að bresta á.
Já, ég er bara ennþá brattur, ég er hérna alveg bara í baráttu hug ennþá og ekkert á síðustu metrunum, það verður að klára þetta hlaup.
Hvað ertu búin að fara í gegnum marga kostningar?
Þetta er í sjöunda skiptið.
Sjöunda skiptið?
Í alþingiskostningar.
Já, Jesus. Það var eitthvað fílu rótaðum hann að márið, sko.
Já.
En sjálft þar, já. En ég meina þetta er, veist, venst þetta eitthvað tíma? Stressið?
Nei, ekki þannig en það er svona það fyrir að vera eðlilegt að vakna stanslaust sko, hugsandi kjördag þetta er svona eins og stóra prófið menn kannast við þetta vorprófunum í skóla og svona
Já, ok, er þetta svoleiðis tilfinning?
Þetta er aðeins svoleiðis
Það langar mig ekki að standa í þessu
Já, maður er alltaf í prófum, sko, þú veist, í þessum þáttum
Já,
og svo fær maður einhvern spjaldi þannig að 2020 september
Þessi tættir að ég, sko, maður er einn búinn sem sagt er svona að því öll voruð
Já, rúf, já
Hversu leiðilt þetta?
Já, akkurat.
Ég ætla ekki að neita því að þetta er reynda mjög mikilvæg spurning.
Já, já.
Ókslega mikilvæg. Það er ekki gaman að hérna, standa með svona mörgum. Ég held að okkur þykir það öllum. Og þetta er ekki einhver hérna, roki hjá mér að vil ekki vera með svona mörgum fólki. Það er bara, og þetta er erfitt fyrir þáttastjórnendur og þetta þynnist mikið út. Þannig að ég hef alveg kunnað að meta það þegar að sumir fjölmiðlar bróta upp þætti og taka menn í svona hollum og þá finnst mér verða meira svona dýnamis samtal en maður hefur ekkert leifi til að láta sér leiðast
Já, við veitum að það er ekkert sérstaklega gana að róa þetta heldur, hérna bara að segja það hérna út
Já, það var þetta sko
Það var stundum aðeins svo langt sko,
já.
Svona litt míniræður svona, litla sko
Eitt sem ég velti fyrir mér oft með pólitíkus að þú kemur inn í einhvern hóp og þú þarft að segja eitthvað, þú veist, þú heilsar eitthvað Hvað er þetta að vinna með helst sem icebreakerinn sko bara?
Bara svona almennt?
Já
Já, ég held að sé ágætt að byrja bara því að svona taka smá spennustíð úr salnum, sko, oft er svona einhver spennustíð, þú veist að hérna, nú byrjar eitthvað mjög alveglega umræða. Það má alveg slá á það, ég menn, ég var á fundi til dæmis í hátíðinu í dag, þar sem að var sagt að allt sem að færi fram á fundinum var í trúnaði og menn var bennir að fara ekki, hafa ekki neitt eftir fólki og svona og ég opnaði nú bara því að segja, heyrðu, guð, spænum ekki að halda trúnaði neitt sem ég segi þetta er einmitt öfugt, sko, ég vil að þið haldið áfram að bera út það sem ég segi maður þarf aðeins að hérna, svona, vinna með það að við erum bara að tala saman og þó að það sé mikið undir að þá er, ég er ekki mættu til þess að lesa yfir fólki, ég auðvitað kem ekkit síður til þess að hlusta en segja mína skoðun og það er bara að vera eðlilegt og ég vil ekki að stjórnmála samtalið sé hátimbrað og eitthvað mjög alvarlegt, þetta er bara við í þessu samfélagi að tala saman um það sem við viljum að gangi betur og um framtíðina
Hvernig er sambandið, þetta er nú búin að vera þrjú saman í ríkisstjórn og mann sín svona, þess að sé svona frekar gott á millikar
Já, það er bara Mjög svona krúttvæp yfir
því,
ég ætla bara að segja það
Já, bara gott að heyra það Já, við hefum fundið leið til þess að vinna vel saman og það hefur byggst upp traust Við hefum farið gegnum mörg erfið mál af ýmsum toga Við hérna, settum ýmislegt á blaði stjórnarsáttmála sem áttu eftir að útfæra og það kostaði marga fundi að finna lendingu sem allir gáttu að lifa við og svo svimtdagað uppi að því sem að vera í stjórnarsáttmálanum svo fengum við verkefni fangi sem að við báðum ekki dum og settum ekki stjórnarsáttmála
Já, þú settum ekki COVID í stjórnarsáttmála
það er tvennt sem getur gest í svoleiðis það er annars vegar að menn svona einhvern veginn sigli sundur og nápar ekki saman og það verður erfiðar þangað til að allt bara flosnar upp nú eða að svona það fer vaksandi traustið og menn eftir því sem þú hoppar yfir fleiri hindranir þá hugsar þau ok, ég er nú bara nokkuð góður í þessu og það hefur gest í þessari stjórn en nú er verið að stokka upp spilin og við erum að fara að kjósa og nú er aftur verið að hérna byggja nýja gjöf frá kjósendum til framtíðar og þá sækjum við fram hvert fyrir sig til þess að fá sem flesta þingmenn og kom okkur í líkil stöðu á þinginu og eftir atvikum til þess að mynda nýja sterka stjórn og ég hef nú sagt varandi nákvæmlega þetta að mér þætti það nú eðlilegt að við ef við héldum meiri hluta við myndum nú setjast þá saman niður og skoða þá stöðu og láta reyna þann möguleika en maður veit aldrei fyrirfram hvernig hérna úr spilast
Nei, maður nú sé gengi í gegnum sko margar kostningar sem að færa það allavega hana.
Já, það var 2016 þá vorum við með mjög góða niðurstöðu sjálfstæðaflokkurinn það tók enga síður marga mánuð að mynda ríkisstjórn og það var eingöngu fyrir rest með einn í meiri hluta sem að síðan döði gerist út árið þannig að það ekkert gefið fyrirfram í þessu en við erum hvert fyrir sig að reyna bara að koma vel frá kosningunum
Þetta ekki þrættu við að sko að það eru margir sem vilja að halda þessa stjórn að þú veist það séu kannski menn sem maður þá kannski frekar að fara að kjósa framsókn á FG því að þú veist, ég vilja bara kjósa einhvern af ykkur sko,
Já, ég vona að menn sjáum munin á flokkunum og hérna við erum að tala semst, fyrir okkar stefnu og við höfum verið mjög skýr með ákveðnar áherslur eins og mikilvægi þess að vera ekki að auka ríkisumsvif að óþörfu og gera það á kostnað skattgreiðenda sem að eru að biðjum að auka ráðstöfunartekjur sínar og bæta lífskjörin hlutir eins og það að losa eignarhald á fyrirtækjum á borði Íslandsbanka þetta eru áherslumál hjá okkur við viljum að þessi peningar fari frekar í innviða uppbyggingu og við erum að tala fyrir því að við horfumst í augu við það hvað raunhæft að geta gert mikið á hverjum tíma en ekki bara segja já við öllum óskum ný og aukin útgjöld heldur segja já við ætlum að gera betur, við ætlum að styðja við þá sem að þurfa á því að halda í þessu samfélagi, við viljum búa í sanngjörnu, réttlátu samfélagi þar sem að allir koma með í áttir betri lífskjara en það þarf að vera verma þetta sköpun að baki því og það ekki hægt að gera þetta allt í einu skrefi og þar aftur erum við komin inn á mál sem að sjálfstæðflokkurinn er svona með hvað var að segja, áratuga gamla línu sem bara við verðum að tryggja hagstæð skilyrði almennt fyrir rekstur, fyrir þá sem að vilja sækja fram, fyrir einstaklinga sem vilja láta til sín taka og samkeppnishæfni alþjóðlegra fyrirtækja verður að vera til staðar á Íslandi. Þannig að störfin verði til hér en ekki út í Hollandi eða einhverstaðar annars staðar. Og þetta hefur tekist vel og ég sé mikil sóknarfæri og þeir sem að trúa þessari stefnu þeir eftir að koma með okkur í lið
Já, þetta var bara lengsta pólitíska ræða sem við verið
Já, þetta
er svoleiðis
En hvernig dettur bara í þennan gýr þegar getur bara að tala Hvernig er þetta hægt?
Ég datt alveg út
Þetta er alveg magnað bara að tala svona samfæringu alveg bara ég bara kom ekki tafs einu sinni sko
Þetta ekki fyrsta róti
Kansi spilar þetta hægt Já, þetta alveg kjækja
Við förum að fara eins og í manninn Við ætlum ekki að vera í boltan, við ætlum að vera í manninn
Við ætlum að fara í manninn, þetta er þannig þáttur
20 ógeðslega mikilvægar spurningar eftir smástund
20 ógeðslega mikilvægar spurningar
Jæja, þá er komið að þér Bjarni Benni gestur okkar í 20 ógeðslega mikilvægar spurningum í dag Við förum í manninn, ekki boltan hér í þessum þætti Og fyrsta spurningin beinskeitt, Logi Bergmann, yfir til þín
Hvað finnst þið best að bóla
Ég myndi segja Kótilettur, ég ætla annarkvæmt að segja kótilettur eða hambúrgara
Já
Sko, vel lagður hambúrgari er eitthvað besta sem ég fæ En ég detta meira og meira á kótilettuvagnin
Já
Eftir þetta sumar, búin að grilla mikið
Ok, þú tala kótilettur, er þetta tala sko raspið og allt sko
Já, ég fer oft bara út í, hérna, það eru tveir svona, tvær aðaleiðir sem ég fyrir í þessum máli Það annars vera að fara og sækja mér frostnar kótilettur frá kjarnafæði í raspi og setja beintin í opnin og setja kannski smá smjör yfir og baka þetta vel og þetta geti ég getið bara í tonnatali hinlegin að fara á sækja þessar þykku kótilettur sem að maður fær til dæmis í hérna, ferskar í Costco og þá er svona aðeins meira það ekki jafn mikið mál að vera að setja þær í rasp en það ekkit verra sko og þá er þetta bæði henda með grillið eða inn í opnin við vorum með fólki matinsinu við Þóra og þá keftum við í kótilettu ég var með kjarnafæði hún var með Costco
þú varst meir í kjarnafæði
það var bara kótilettur í matinn
sko má ég bjóða að gíska á hver annar einn annar aðli svara þessu svona hjá okkur í 20 ógeðslega mikilvægu spurningum og hann er líka pólitíkus
já, hefur hann verið landbúnaðar á þeirra og kannski framsnafloknum
saman, þú
sem við ekki hvað er betra en kótilettur
ok, hefurðu verið handtekinn?
Nei, ég hef ekki fyrir handtekin.
Nei. Verið nálægt í eitthvað?
Nei, ég held ég geti fullir það, ég hef ekki verið nálægt í að vera handtekin, nei.
Varst nú ekki, ef að byggja lengi róli að heita unglingur eða?
Nei, nei, við bröndum ýmislegt og hérna, og en svona, það einna svona mesta stuðamanni var að hérna, að taka við yfirstaðavagnin sko nýr á Hallarsplan og ganga þar í nokkra hringi.
Já. Já, þetta þessi kynsla sko,
og
resta bara að
hringa. Ég veit ekkert, já, nei, ég skil ekkert.
Nú útskýri verið landafræðin hæði, sko, þannig að hún náttúrulega vel breytt, sko, Ingólfstorg var ekki á sínu tíma, sko, það sem Ingólfstorg var,
já.
Þar var í rauninni það sem var kallað Hallærisplan, sko.
Svo tók maður strætu aftur einn.
Já.
Já, já, en nei, ég bara, þú veist, ég hef ekkert verið að komast mikið í kastulegin.
Nei. En hvað ætlar að verða þegar stór?
Sko, það var nú bara alveg óráðið, sko. Ég sagður hafa sagt ég ætlaði að verða hrekkjusvín.
Mm.
Og ég hef nú svona stundum rifjað það upp þegar ég fæði þessa spurningu, en ég ætla ég hafi ekki upphæðlega ætlaði að verða bara fótboltamaður.
Já.
Mm. Já. Lífið var mikið fótbolti. Maður horfði á enska boltan, viku gamlar upptökur frá Breitlandi.
Þetta gamli skólinn heima, þetta mannkinn sagðan.
Þetta Hallarsplan
við vorum við eldhúsborðið og hlusta langbylgi á BBC þar sem að voru lýsingar á leikjónum
já.
Til þess að ná þessu sko í beinni útsendingu
já.
Í gegnum langbylgi á útvarp
já.
Og svo beið maður eftir að fá þáttinn viku gamlan á Ríkisútvarpinu sem voru svona samantekt markana og þetta
Þólin mæði, hún var mikil hátinn gamlan
var
ég hafði dreymum að verða einn af þessum sem að myndi verða birt mynd af í sjút eða mats
já.
Sem voru vikublöðin úr enska boltanum
Þú er bara komin inn í mangi svo tíma
En þú fylgist mikið með boltanum eða,
Já, já, ég gerði alltaf Það er mjög gaman, ég var á vellinum í vikunni og alveg gríðalega spenntu fyrir heimkomu Ronaldo
Já, já, nú tík eitt með það maður
Þið eru báður United mín hérna
Já,
ok Það er svoleiðis, herðu En ertu með einhver að lenda hæfileika?
Bróður minn gammir einu sinni svona, hérna, bolta, svona trúðabolta til þess að jökla.
Já.
Og ég var svona í þrjár vikur að læra að jökla bara, ég var allan daginn, þú veist, bara í þessu, og þetta hefur fyllt mér, ég get jökla, ég myndi get tekið svona þrjá hluti og jöklaði mágætlega.
Já.
Ég þarf svona aðeins að hitta mig upp.
Já.
En spilar ekki eitthvað líka á hljófari?
Jú,
ég hef eitthvað séð það.
Já, já. Ég var hjá píanókennari þegar ég var lítill saklaus drengur.
Já.
Og hérna hraklaðast nú úr því en það leiði með mér aðeins að geta lesið nótur og svo hef ég svona ég hef ekki kannski beint hæfnina, færnina í þessu en ég hef lagt á mig að setjast í píanóið og fara í gegnum það að læra eitt og tvö lög og það er svona aðalega Let It Be sem ég get spilað svona þokkalega skamlust
Já, er það svona partytrick?
Já, mér finnst það bara sko, þetta lag satt svo í mér eftir Live 8
Já.
Að, hérna, mér fannst þetta svo fallegt lag við erum að tala 1984 og hérna það var bara eitt fyrsta lagi sem ég langaði til að læra
já, já, já
og já, ég get spilað það þokkalega
já
Let It Be en ég tek ekki nótur og spila hvað sem er ég þarf svona ári undirbúning
já, ok
hérna, hver er besti réttur sem þú eldar?
Sem ég elda nú ætli ég að segja sko nýjasti rétturinn sem ég lærði að elda Og ég bara get gert þokkalega, það er eftirréttur.
Já.
Tiramisu.
Já.
Frá grunni alveg bara.
Já, frá grunni.
Það er vesen.
Já, svona smá, en hann er ekki eldaður,
Nei.
Þannig að hann fer aldrei inn í opnin, en það er gaman að gera hann.
Já.
Og það er þólir maður líka.
Já, þetta er svona smá vesen og maður þarf að gera þetta rétt og... Þetta er svolítið viðkvæmt fyrir hvernig þetta er hrært saman, þannig að hann verði svolítið svona svolítið loft í honum og hann verði svona mátulega mjúkurinn samt, til dæmis hérna, þessir ítölsku fingur, hérna lady fingar sem maður notar í þetta.
Já.
Þetta er svona brauðkent, sigrað efni. Það má ekki hafa sko, verið bleitt of mikið, það þarf að vera svona mátulega stíft Og þetta er svona nýjasta sem ég mjög finnst gaman að gera.
Já, týra með sú.
Týra með sú, já. Var þetta músík, ertu með einhverja sakbitna sælu? Hlustar á eitthvað sem að við myndum ekki gera ráð fyrir því að þú hlustir á?
Despacito.
Despacito.
Ég er ennþá, það hefur ekki komin eitt sumarlag eftir Despacito. Það er síðasta góða sumarlagið.
Já.
Og ég er ennþá að spila Despacito, ég er með á playlistanum mínum sko Despacito coverlög það sem bara heill playlisti með Despacito í ólíkum útgáfum.
Finnst þér þetta svona gott lag?
Þetta náttúrulega eitt besta lag sem hefur verið sami. Bara athuga bara hvað er búið að spila oft.
Það er búið að spila að segja það sko, það er komið að nálgast 1300 milljón spil.
Já, hvað eftir að segja, eftir við
með þér efasendir? Þú ert svona hundrað.
Já, hundrað þúsund
sem spilinu. Þetta er svoleiðis, ok. Þetta er bara
svoleiðis. Þetta lag mjög mikið, ég hef sett það mikið undir Snapchat sem ég ger í
Já, ertu Snapchat sérna
Þetta er allt lista maður
Það er eitthvað svona eitthvað gaman og eitthvað að gerast og þá höfum við Despacito undir og tökum við Snapchat
Hérna, gastu ekkert mann eitthvað í íþróttum?
Ég var ágætur í handbolta og fótbolta þegar ég var unglingur
Unglingar allt maður í fótbolta ekki?
Jú, jú, ég spilaði með öllum yngri landsliðunum í fótbolta, 16 og 18 og 21 og við vorum góður hópur sko minn árgangur í Garðabænum í gegnum handbolta og fótbolta, við vorum fyrstu Íslandsmeistararnir yngri flokkunum og svona, þegar maður horfið svona tilbaka þá áttar maður sig á því við vorum alast upp í klúbbi sem maður átti enga sigurhefð og það voru enga fyrirmyndir beinlínis sem að höfðu unnið eitthvað og hérna, þar að leiðandi vorum við að vinna þarna fyrstu Íslandsmeistaratitla í yngri flokkum og þetta var mjög mikilvægur áfangur í sögu félagsins þegar við fylgdum liðinu í fyrsta skipti upp í eftir deild í fótbolta þannig að þetta er bara mjög mikilvægur hluti af mínu lífi
Sæmilegur í golfi?
Nei, ég get ekkert í golfi ég var komin í 17 í forgjöf en ég er langt frá því núna þetta er hérna Þetta er íþrótt sem að sannar betur heldur en margt annað máltækið æfingin skapa meistara.
Já, ok. Og það, þegar það eru haustkostningar, það var heldur ekki að vera hægt að lakka niður forgjöfuna.
Ég reyndar, ég skil ekki hvað ég er lélegur samt, en þetta er daldið pirrandi. Það er erfitt að vera keftismaður og fara sjaldan í golf vegna þess að kona minn spurði mig, akkur hættir ekki í golfi? Og ég sagði, byrju, akkur ætti ég að gera það? Já, þér finnst þú rosalega leiðilegt í golfi, sér. Og ég segi, hvað vill þetta, mér finnst það mjög gaman. Og þá segir hún, nei, þú ert alltaf kolbrjálaður þú kemur upp. Þú ert algjörlega brjálaður ekki að ræða við þig. Akkur hættir þess ekki bara, þið finnst þetta svo leiðilegt.
Ó, ég skilja, þú kemur ekki slakur heim, sem
sagt.
Nei.
En
Nei, það hefur ekki fest að mér, sko.
Nei.
Ok.
Hvað finnst þið skemmtilegast að gera?
Mest gaman. Það er nú svo margt. Mér finnst bara dásanlegt að vera úti við og í einhverju hreyfingu, sko. Það getur verið ýmislegt. Mér finnst bara frábært að Við erum að tala hérna golf, en svona golf og gönguferðir, skíði, ætli skíði myndi ekki vera uppáhaldsfríð mitt. Ég fer að veiða, mér finnst rosa gaman að taka myndir, kefti mér fína myndavél til þess að sinna því svona í hjáverkum og hérna, tek oft myndirnar í ferðalögunum og deili með félögunum. Og já, mér finnst gaman þetta eins og mörgu fólki að fara og skoða ólíka menningu og þannig að Ef ég ætti lausastund og geti valið hvað ég fer að gera, ég myndi nú líklega að reyna að koma mér á skíði í Alpana.
En hvað er þetta leiðinlegast að gera?
Já, mér finnst rosa leiðilegt að þrýfa upp skíti eftir hundi minn inn í húsinu. Hann er farin mjög gamall og slappur og hann er farin að stundum hérna missa þetta inni, sko, og mér finnst það mjög leið.
Það er pínu hóstu. Herðu, þetta var nú bara nokkuð vel sloppið í, já, í rólega hlutana.
Já, sko. Mjög, sko.
Já, já. Bara, bara hraðan eftir.
Já, þá, já. Þá fyrir við fyrst í manninn, sko.
Já, þá fyrir við. Okay. Það verður að koma svar við öllu og það verður að koma bara svona, sko.
Það er sér legglíðanar.
Já. Tökum okkur smá pásu og svo fyrir við 20. Já, ok. Þó fyrir við í hraðaspurningar.
20 ógeðslega mikilvægar spurningar.
Bjarni Benni gestur okkur 20 ógeðslega mikilvægum spurningum í dag, við erum búin með rólega hlutan og nú komið að þessu sem að
en búin ekki svona kynningin,
rólega hlutin, nú var það stóð sem mjög vel.
Já, þetta var allt í lagi honum.
En farðu yfir reglurnar?
Já, reglurnar hann, þú þarft að svara, það ekki takt að segja að ég get ekki svarað þessu, þú verður að svara alltaf spurningum og hafa verið að koma sem fyrst og helst frá hjartanu.
Annars öskra logi á þig og hann hefur öskra hérna fólk.
Já, ég mjög oft
öskra. Já, ok.
Og við byrjum bara strax, bara bað eða sturta.
Bað. Hundar eða kettir?
Hundar.
Rautt eða blátt?
Blátt.
Hamborgara hryggur eða rjúpur?
Rjúpur.
Hvað veist þér í morgumat?
Ekkert.
Ertu djammari?
Yeah. Ekki beint.
Nei. Með hvaða liðið heldur í öskan?
Man United.
Hefurðu verið á Tinder?
Aldrei.
Hvað er mestu tjóðunar á þér?
Leðilegt fólk.
Við hvað ertu hræddur?
Ekki að... Drauga.
Hérna, bílandir eða Stones?
Stones.
Sálin eða nýtönsk?
Sálin. Nei, ég...
Já,
það er spurning. Berða, ég segi sálin.
Já, Bríett eða GTRN?
Ég segi, mér fannst Bríett svo... Nei, hún Bríett svo góð í Þjóðleikhúsum daginn, ég verið að segja Bríett.
Já, ok. MC Gauti eða Herran Hettusmjör?
Herran Hettusmjör.
Já, trúur á Guð?
Já.
Hvað veist þér, sexy?
Sjálfstraust og svona falleg augu.
Já. Hvað færir á pizzuna þeirra?
Einfalt eitthvað. Parmaskingu.
Helstu gallar?
Kannski óstundvís. Það er kannski ekki vesti galli minn.
Logi allan að bara sem horfir á
þig hérna. Ég býr bara.
Já, hann vil fá alla að pakka. ég þarf náttúrulega að segja upp sambandinu við síma minn. Það er kon tíma á það, það hefur ekki gengið nógu vel, þannig að þau fara að trufla hjónabandið og fleira, þannig að það er örugglega galli líka, ég veit honum mikla athygli.
Já. En kostir, helstu kostir?
Ég nú bara frekar geðgóður maður og frekar bjartsýnn og hef trúið að hlutinni leysist og ég held ég geti bara ágætlega fengist við alls konar krísur og vesinn og bara sigra staði með réttu hugafari.
Já. Hvað tekur í bekk?
Mest hef ég tekið 120. Ég myndi nú valla ná því núna, sko. Ég held alveg örugglega ekki, en tekur mig svona 3 mánuði og komast þangað.
Já.
Já.
3 mánuði.
Ok.
En ég tek 100 léttilega.
Já,
núna.
Það eru dýll, 3 mánuðir.
Já, 3 mánuðir.
Bara,
já,
fyrir við gimmið.
Bara fyrir jól.
Já. Það er ekki svo sé hvað að gera.
Já, við sjáum til hvernig fer. Þetta er að bresta. Já. Það er bara rétt vika í þetta.
Já. Kannski verið bara með nógan tíma til að fara í gimmið.
Já. Já, kannski.
Eins og einhver segir. Bara, þetta fer allt einhvern veginn.
Þetta gerir það.
Já, það er bara hann í gangi. Takk fyrir komuna.